Rīgas domes revīzijas komisijā strādā 15 deputātu, proporcionāli pārstāvot katru partiju. Tādējādi lielākā pārstāvniecība komisijā ir Saskaņas centram un gods kalpot Rīgai, bet tajā ir arī opozīcijas deputāti. Komisijai ir tiesības kontrolēt, vai Rīgas domes finanšu līdzekļi un manta tiek apsaimniekoti atbilstoši domes un iedzīvotāju interesēm. Par ieceru likvidēt komisiju, tās priekšsēdētāja Ludmila Lūse no Saskaņas centra runāt negrib.
Jūs saprotat, es vispār negribu šo jautājumu komentēt un nekomentēšu.
Jo?
Vienkārši atturas komentēt.
Varbūt jūs varat pastāstīt par to, ko jums izdevies ir paveikt šajā laikā?
Mūsu darbs viss ir atspuguļot mūsu protokolus.
Šie protokoli ir pieejami sabiedrībai?
Nē, viņi pieejami tikai deputātiem.
Kaut arī revīzijas komisija ir politiska struktūra, rosinājums to likvidēt nācis no izpildvaras. Rīgas izpilddirektors Juris Radzevičs, kas pārstāv partiju gods kalpot Rīgai, argumentē, tādu komisiju kā obligātu vairs nenosaka likums. Tāda no lielajām pilsētām vēl ir tikai Ventspilī, bet Rīga secinājusi, ka komisija dublē audita un revīzijas pārvaldes darbu. Pēc Radzevičs teiktā noprotams, ka būtiski bijis arī ekonomēt Rīgas budžetu.
Darba samaksā vien kopā ar sociālas apdrošanas izmaksām sastādīja 180 tūkstoši eiro aptuveni. Jāatzīst, ka arī komisijas locekļu stundas darba baudas likums ir 19,35 €. Tanī pašā laikā tie, kuri strādā audīta revīzijas pārvalde revidenti, viņu stundas likuma ir 6,64 €, bet galvenā revidenta stundas alkuma ir 7,06 €. Skaidrs, ka šādam pasākumam ir arī ietekme uz budžetu.
Revīzijas komisijas likvidācija nepatīk Rīgas domes opozīcijai. Atšķirībā no audita pārvaldes, kas pakļauta mēram, komisijā pārstāvētas visas partijas. Tā bijis iespējams saņemt informāciju, saka deputāts Dainis Locis no Nacionālās apvienības.
Teiksim, katru gadu mēs iesniedzam arī savus priekšlikumus, to, ko mēs vēlētos apskatīties. Te bija jautājumi par bērndārziem, teiksim, kā tiek finansēta, varbūt vai kādas tās rindas ir un kādas tās problemātikas ir. Tā kā tur mēs iegūstam vienkārši informāciju. No šīm te revidējumām iestādēm mēs tomēr redzam, kā funkcionē un vai viņi saimnieciski vai nav. Es negribētu teikt, protams, ka te būtu kaut kāda ļoti skaļas lietas, ko revizijas komisija būtu pacēlus un kas tiktu izvirzīts, un tas arī saprotams, jo vadībā šā vai tā ir šie tie Saskaņas centrs un gods kalpot Rīgai. Tomēr tā ir iespēja būt caurspīdīgākiem, ja, pilsētā.
Deputāts Locis svērš uzmanību, ja galvenais iemesls ir ietaupīt 180 000 €, tas vēlreiz apliecinot saspīlēto situāciju ar Rīgas budžetu. Savukārt Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra lēmuma politisko pusi komentēt negrib, atrunājoties ar sekretāru starpniecību.
Līdz trījiem nebūs.
Viņš arī nav, ja?
Pēc tam viņš ies ārā. Nē, viņš tagad ir pie viņa cilvēki. Mm. Viņš nevarēs ar tevi, nu, šodien nespīd, manuprāt.
Bet kāpēc jūs nedrīkst ticēt tam, ko jums Laila teica, iznākot no mēra kabineta, viņa jau vienreiz pateica, ka viens uzmācīgs žurnālists atvainojas. Viņa atbilde bija, ka šodien atzīmredzot nē.
Kopš Rīgā pie varas ir Saskaņas centrs, domes revīzijas komisija nav nākusi klajā ar būtiskiem atklājumiem. Iepriekš tā uzgājusi nepilnības māja privatizācijas komisijas darbā un kapitālsabiedrībās, kritizējot arī domes nodarbošanos ar viesnīcu biznesu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.